dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stira është do të ndiqni. PDK-ja jep sinjalet e përzierë për të ardhmen në qeverisë e Kosovës, si pas analisteve ajo përpiqet të përfitoj për veta. Bashkimi Evropian arrin marrëveshje për fundin e rimëkëmbjes nga pandemia e koronavirusit. Për më shumë rreth këtyre në pjesën e dytë të emisionit, fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Afrika mund të ketë shpërthime të rasteve me koronavirus shumë më të mëdha se sa sugjerojnë numrat e tanishëm. Jam shumë i shqetësuar se do të shohim hovë të sëmundjes në Afrikë, tha shefi i emergjencave pranë OPSH-s Michael Ryan. Deri më tash kontinenti ka arritur të mos bëhet vatër e koronavirusit. Atje janë konfirmuar mbi 725.000 raste pozitive dhe rreth 15.000 viktima. Por numri i rasteve në Afrikën e Jugut, shtetin më të goditur të kontinentit, mund të shihet si paralajmërim për atë që mund të ndodhë në pjesën tjetër të Afrikës. Në Afrikën e Jugut janë konfirmuar mbi 370.000 raste pozitive dhe 5.000 viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pranoi se SBA-i është duke përjetuar një hov të madh të rasteve me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i të infektuarve në SBA ka rritur në mbi 3.8 milion, ndërsa i viktimave në gati 141.000. Trump tha se do t'i rikthej konferencat e përditshme për media të task forces së shtëpisë së bardhë për t'i dhënë informacione publikut nisur nga sot. Ai po ashtu duket se ndryshoi qëndrimin ndaj veshjes së maskës, të cilën ka refuzuar ta miratojë si mask. Trump postoi në Twitter një fotografi të vetes së tij me maskë dhe shkroi: "Ne jemi të bashkuar në përpjekjen tonë për të mposhtur virusin e padukshëm të Kinës dhe shumë njerëz thonë se është patriotike të veshni maskë kur nuk mund të keni distancë sociale." Askush nuk është më patriot se unë, presidenti juaj i preferuar, tha Trump. Zyrtarë të ndërmarrjeve kryesore farmaceutike do të dëshmojnë sot para një komiteti të Kongresit Amerikan në lidhje me vaksinat që po zhvillojnë për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Zyrtarët nga AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Co., Moderna dhe Pfizer do të dëshmojnë para Komitetit të Energjisë dhe Tregtisë. Pesë kompanitë së bashku me disa të tjera janë në garë për të zhvilluar vaksinën kundër sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë miliarda dollar për financimin e disa prej tyre. Seanca do të ofrojë mundësi edhe për Kongresin, edhe për popullin amerikan që të dëgjojnë drejt për drejt disa prodhues që aktualisht janë duke zhvilluar vaksina potenciale kundër COVID-19, tha Komiteti për Energji dhe Tregti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët ditëve të fundit kanë ashpërsuar fjalorin me kritika ndaj qeverisë së Kosovës, thonë se ky subjekt parlamentar vetëm po e bën punën e tij parimorës si opozitë. Por njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se PDK-ja po përpiqet ta shfrytëzojë situatën për të përfituar maksimalisht për vete, ndonse aktualisht nuk është në interesin e saj që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kronike e Bekim Bislimit.
Partia Demokratike e Kosovës, si parti e dytë opozitare në kuvendin e Kosovës, ndryshe nga partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje, nuk pati i kundërshtuar formimin e qeverisë së re në krye të së cilës është kryeministri Abdulla Hoti, por ditëve të fundit Partia Demokratike e Kosovës, e cila më 13 korrik në kuvendin e Kosovës e ka përkrahur edhe miratimin në parim të projekt ligjit për plotësim ndryshimin e ligjit për ndarjet buxhetore, ka shpeshtuar dhe ashpërsuar kritikat ndaj qeverisë së kryeministrit Hoti, sidomos për çështjen e rinisjes së dialogut me Serbinë. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thonë se kjo parti po e bën rolin e saj që i takon atë të opozitës, por njohës të zhvillimeve politike konsiderojnë që fjalori me plot kritika në adresë të qeverisë së Kosovës i shprehur së fundmi nga Partia Demokratike e Kosovës e që është ndryshe nga disa javë më parë, është indikator që tregon se Partia Demokratike e Kosovës është interesuar që të përfitojë për veten në këtë situatë. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputeti kësaj partie në kuvendin e Kosovës Enver Hoxhaj thot për Radio në Evropa e Lirë që partia e tij është opozitë ndaj qeverisë, por jo ndaj shtetit. Sipas tij, kjo është arsyeja pse kanë votuar buxhetin e rishikuar në mënyrë që t'i ushërbejë qytetarëve në kohë të pandemisë së koronavirusit dhe tashmë kur rënja ekonomike është e dukshme. Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës nuk është kundër zhvillimit të dialogut me Serbinë, por është kundër mënyrës dhe qasjes që ka qeveria Hoti në dialog, meqësisht thot ai në dialog qeveria ka hyrë pa platformë të shkruar, pa strategji, pa koordinim të mirë ndërinstitucional, pa konsensus politik, pa përvojë në këtë proces dhe pas një ekspertizë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa do tema e dialogut të shërbejë si shkas që qeveria e Kosovës, e cila konsiderohet e brisht për shkak se është miratuar me votat e 61 deputetëve nga 120 sa i ka kuvendi i Kosovës, që të zgjerohet dhe përfshihet dhe subjekte tjera politike nga opozita, në këtë rast vetë Partinë Demokratike të Kosovës, Hoxha i përgjigjet.
Çështja e zgjerimit mos zgjerimit të qeverisë nuk është temë që i takon vetëm Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është temë që i takon qeverisë. Ne jemi në opozit, besim në opozit, nuk jemi këtu për me dha mendime se çfarë do duhet bën qeveria e Kosovës për atë sa mund të qëndroj apo mund të mos qëndroj. Po për temat saktuara, mendoj që sjella PDK-s ka qenë parimore, ka qenë konstruktive dhe ka qenë në interes të rezonit shtetëror edhe në interes të qytetarëve. Sigur se u pa me buxhet, sigur se po shihet me qëndrimin tonë për dialog.
Hoxhaj ka shtuar që Partia Demokratike e Kosovës nuk mendon që duhet të ketë një proces të dialogut që të zgjasë 10 vjet të tjera, por të ketë një marrëveshje ndërmjet dy vendeve për njohje reciproke. Në vit të parafërt me këtë ka qenë edhe deklarata e Bekim Çollakut, shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili më 18 korrik ka thënë që qëllimi i dialogut me Serbinë duhet të jetë marrëveshja përfundimtare me njohje reciproke dhe jo rinisja një dialogu teknik të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Analisti çështjeve politike Agon Maliqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që marr parasysh brishtësinë e qeverisë Hoti, Partia Demokratike e Kosovës, por edhe presidenti Thaçi kanë fuqinë dhe mekanizma që ta destabilizojnë, por edhe ta rrëzojnë këtë qeveri, por sipas tij qeveria aktuale do të vazhdojë ta shpërtash mandatin për shkak se siç thot ai, aktualisht as Partia Demokratike e Kosovës nuk e shën në interesin e saj që të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare, sidomos në kontekstin kur ende nuk është definuar se çfarë do të ndodhë me liderin e saj Kadri Veseli, ndaj të cilit zyra e prokurorit të specializuar Meseli në Hagë ka paraqitur akt padin për krimet e luftës, ashtu sikurse edhe ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Gjithashtu, siç thot analisti Maliqi, Partia Demokratike e Kosovës mbetet faktor vendimtar për dialogun, për shkak se asnjë marrëveshje nuk mund të kalojë pa votat e tyre, të cilat janë të nevojshme për të arritur 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, atë nevojitet për kalimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.
Mendoj se PDK-ja do të mundohet ta shfrytëzojë këtë situatë, qoftë edhe si formë presioni në raport me bashkinë ndërkombëtare, por edhe me qeverinë aktuale, për të nxjerrë diçka për veten. Në këtë moment unë nuk shoh interes për PDK-n për ta rënë qeverinë, për të në zgjedhje. Shoh mundësi që me pas një modalitet ku PDK-ja mbetet kështu siç është tani, mirë po bashkëpunon të paktën në nivel të dialogut, domethënë aty e gjen një formë të bashkëpunimit me qeverinë, deri në një moment tjetër më të përshtatshëm për me shkuar në zgjedhje. Mirë po edhe përfshirjen qeverinë nuk do ta kisha përjashtu dhe mendoj se ky është po supozoj një debat brenda PDK-s akoma i gjallë domethënë.
Kryeministri Hoti ka thënë të hënën që ka dërguar ftesa për një takim të liderëve të partive politike në Kosovë, por lidhur me atë nëse ka pasur ndonjë ftesë nga kryeministri Hoti për Partinë Demokratike të Kosovës që të përfshihet në procesin e dialogut me Serbinë, Hoxha ka theksuar se kjo nuk varet nga kryeministri, mënyra se si duhet çasur dialogu sipas tij është të teme partive politike. Me gjithataj nuk ka saktësuar as nëse Partia Demokratike e Kosovës ka pasur ndonjë ofertë për përfshirje në qeverinë që drejton kryeministri Hoti.
Po së në banë kryeministri ofertë me hinë qeverinë se kryeministri nuk është i gjerë i LDK-s dhe na nuk kem nevoj me formë kryeministrin, po si me thotë qëndrimi jonë është në ambesin opozit nuk na intereson edhe faktja ka po nuk ka ofertë. Ne s'kem ndryshu qëndrimin.
Ndërka që analisti Maliqi vlerëson që në rast se Partia Demokratike e Kosovës eventualisht do të kërkoj përfshirjen në qeverinë aktuale, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, si dy partnerët kryesor të koalicionit aktual qeverisës, do të duhet të akomodojnë Partinë Demokratike të Kosovës edhe brenda hisës qeverisëse, por ai nuk përjashtoi mundësinë që Partia Demokratike e Kosovës të mbetet një mbështetëse e jashtme qeverisë pakicë, me kushtin që ajo të propozojë presidentin e vendit në rast se presidenti aktual Thaçi i konfirmohet takt akuza nga dhomat e specializuara.
Sepse nëse ato konfirmohen, atëherë padyshim se do të krijohet dinamikë e re, duke filluar nga zgjedhja e presidentit, ku PDK-ja ndoshta në këtë kontekst do duhet të zgjidhë mes qoftë përfshirjes në qeveri, qoftë të paktën duke mbetur në opozitë, por duke provozuar të paktën presidentin të mbetet me gjysmë në këmbë. Mendoj që këto janë dinamikat, edhe për momentin sinjale që dërgon PDK-ja janë mikse, pikërisht për shkak se është e paqartë për veten e vet, ndoshta, edhe e dyta për shkak se synon ta nxjerrë një maksimum në kontekstin ku vota e saj është vendimtare, jo vetëm për qeverinë, por edhe për dialogun.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar edhe një takim për të mërkurën me 22 korrik në Bruksel, ndërmjet palëve të Kosovës dhe Serbisë, të cilin e kanë cilësuar si takim të nivelit teknik. Kryeministri Hoti ka përjashtuar çdo mundësi që të ketë rinisje të procesit teknik të dialogut me Serbina, duke theksuar se ka dialog vetëm politik për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për një paketë të madhe të rimëkombjes pas pandemisë së koronavirusit. Marrëveshja përfshin 750 miliard euro në grante dhe kredi dhe u arrit pas 4 ditësh bisedime. Holësit në vazhdim. Udhëhecit e Bashkimit Evropian ranë dakord për një paketë të ndihmës ekonomike në vlerë prej 750 miliard eurosh për të ndihmuar vendet në periudhën e pas pandemisë së koronavirusit. Marrëveshja u arrit në ditën e katërt të bisedimeve në Bruksel, të cilat u përcollën me mospajtime rreth shpërndarjes së fondeve. Liderët e EBE-s u dakorduan që fondi të dërgohet si kredi dhe grante në vendet e goditura më së keqi nga koronavirusi. Ata po ashtu pajtuan për një buxhet të papar të BE-s në vlerë prej 1.1 trilion eurosh për 7 vjetët e ardhshëm. Presidenti i Këshillit të BE-s Charles Michel shkroi në Twitter marrëveshje. Ai po ashtu tha se bloku ka treguar përgjegjësi kolektive dhe besimin ton për një të ardhme të përbashkët. Sot kemi ndërmarrë një hap historik me të cilin të gjithë mund të jemi krenar, por mbeten hapa të tjerë të rëndësishëm. I pari dhe më i rëndësishmi është të fitojmë mbështetjen e Parlamentit Evropian, tha presidenti i Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e cilësoi marrëveshjen si ditë historike për Evropën, ndërsa kryeministra belge Sophie Wilmes dhe SBE-ja asnjëherë më parë nuk ka investuar kështu në të ardhmen. Michel më herët shprehu besimin se kompromiset që ai u ka ofruar 27 udhëheqësve të BE-s do të sillnin marrëveshje për paketën e kredive dhe granteve që do të ndihmonte daljen e Evropës nga recesioni që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit. Michel, i cili kryesoi bisedimet, u tha udhëheqësve të BE-s se është përgjegjësi e tyre që të qëndrojnë së bashku në kohë të krizës. Samiti nisi më 17 korrik dhe parashihej të zgjaste 2 ditë, por ai u zgjat 2 herë pasi bloku përpiqej të arrinte marrëveshje edhe për ndihmën pandemike edhe për buxhetin e përgjithshëm. Sipas propozimit të Michelit, 390 miliard euro nga paketa ndihmës do të ndahen në formë grantësh dhe 360 miliard euro në formë kredie. Ky është një rishikim i propozimit fillestar për 500 miliard euro grante dhe po ashtu kompromis midis Austrisë, Holandës, Danimarkës dhe Suedisë që i kundërshtuan pagesat si grante dhe Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës. Tri shtetet e fundit janë ndër më të goditurat nga koronavirusi në Evropë. Një tjetër pengesë për arritjen e marrëveshjes u hoq kur Polonia dhe Hungaria ranë dakord me përfshirjen e një mekanizmi që lidh pagesën e fondeve të BE-s me sundimin e ligjit, një term që u referohet ligjeve mbrojtëse për lirinë e fjalës dhe gjyqësorin e pavarur. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcjellën edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.